Gogoako lankideek, beno, ez genuen zientzien bidea aukeratu. Eta nik bintzat, oraintxe bertan, matematika eragiketak egin beharko banitu, agian arazoak, eh? Gure urrengo gonbidatuak ordea, zientzia eta ikerketaren autua egin du. Zientziak ezagutzen ez ditugun gauzak, azaltzeko balio duen bezala, ba, guk gaur, ikertzaile euskaldun batekin hitz egingo dugu, ikerketaren mundua eta haren nondik norakoak ezagutzeko. Irati Romero, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Zer moduz?
Oso ondo.
Ongi. Beno, ben baduz zure laburpentxo bat, biologia ikasi zenuen Euskal Herriko Unibertsitatean, Irati, gero biologia molekularra eta biomedikuntza masterra egin zenituen.
Bai.
Biologia zer den badakigu gutxi gora bera, baina biologia molekularra edo biomedikuntza ez ezagunak egiten zaizkigu. Zer dira?
Bai, beno, biologia oso zabal gelditzen da, ez da bizitzaren zientzia. Biologia molekularra eta biomedikuntza pixka bat medikuntzara bideratuta daude. Esparroetan egiten diren ikerketak medikuntzaren ingurua edo hobetzeko egiten dira. Ba, inguru honetan sartzen dira, ba, genetika edo biokimika, biologia zelularra moduko biologiaren azpiatalak.
Mm-hmm. Aipatu dugu, gradua, masterra, doktoretza, doktoretzaren ondorengoa, suposatzen dut urte asko direla, prozesu luzea dela. Nolako ibilbidea izan da hori zuretzat?
Bai, luze izan da, baino beti ilusioz, ba, azkar, nahiko azkar pasatu da denbora guztia. Eta polita izan da. Hombre, ibilbidean zehar zaiena, pausurik zaiena, doktoretza izango dela esango nuke. Doktoretza nahiko gazigozo izaten da. Ilusioz hasten da bat, ikerketa lerro berri batean, baina zailtasunak ere badaude. Beste lanetan bezala, lanera joaten zen, ere kasuan laborategira, eta bertan lana egiteaz gain, hiru lau bost urteko proiektua egin eta gero, tribunal baten aurrean, lan hori aurkeztu behar dezu. Orduan, lana egiteaz gain dagoezu presio bat, tribunal baten aurrean gero hori defendatu behar dezuna. Hori izan da, egin bilbideko posurik zaiena. Baina, bueno, polita ere bai, lagun handiak ezagutu ditut bertan.
Jakin dugu Irati besteak beste Lyonen nazioarteko laborategi batean sartzeko aukera izan zenuela. Nolako izan zen lehenbiziko esperientzia hori, horrelako ikerketa zentro bateko egonaldi edo, nolako izan zen zuretzat?
Bai, bueno, ba, doktoretza hasi berri nengoen, nire doktoretzako lehenengo urtean nengoen, eta lau bat hilabetetako egonaldia egiteko aukera izan nuen Lyonen. Orduan, ba, pentsa, ni hasi berri doktoretzako lehenengo urtean Lyonera eta munduko osasun erakundean jo nintzen. Laborategia bertakoa zen. Ba, imaginatu, ba, ni urduri, oso urduri, hasi berri. Baina, bueno, oso esperientzia politia izan zen. Tiburoien arten ere igerin ibili nintzen, baina... Bai, ba, gara, olako zentru baten leia, ba, izugarri izaten da. Baina, bueno, aukerak ere handik izaten die, eta bertako neskeek talde polit bat egin genuen, eta bata bestea babestuz, aurrera, oso esperientzia politia izan zen.
Akaso nire urra handi egiten sartuko naiz, baina leia zeren aldetik, edo esan nahi dute bakoitzak lehenago lortzea emaitzaren bat, edo nola izan daiteke laborategiko egunerokotasuna zentzu horretan?
Bai, bai, ikerkuntzan, bueno, oso orokorra da leiaren asuntua. Finantziazioa eskasa izaten da, kontratuak lortzea zaila izaten da, eta ez da ona izatea, ez da nahikoa, onena izan behar da. Eta ba, momentu hortan ere, bazeuden postu bat ateratzeko zurrumurru bazegon, eta orduan bazegon leia izugarria ea nork lortuko zuen postu hori. Ba, ez dakit jakingo dezuen, ikerkuntzan, ikertzaile baten kurrikulumean artikuluak o paperrak ageri dira. Orduan, geroz eta paper artikulu gehiago izan, aukera gehiago. Orduan, ba, ondoko ari ez diote esango zertan nabilen lanean, ea ideiak enduko izkidan. Edo, gaur, aparatu hau, bost lagunok ere libar dugu, bueno, ba, nik eraingo eta reserba hogeita lau ordukoa. Beste batek hartu ez ezan, edo horrelakoak.
Ara, ara, ara. Hori pentsatu dut ez dela Lyonen bakarrik gertatuko, izan ere, aipatu duguan izan zinela, baina gerora Bordelen ere egontzara, ez dakit zer moduzko esperientzia izan zen Bordelekoa, bakaso Lyonekoarekin alderatuz?
Bai, bueno, laborategia etzen nain handia, edo etzen nain, agian, no, agresiboa edo etzen, baina ikusten zien horrelako zentzuak, ba, maia txikiagoan, baina ikusten zien. Baina, bueno, beti, ba, basaiatzen zea, ingurun jende ona bilatzen. Ba, ni gorokorren sorte izan detela esan dezaket, neskekin beti elkartu gean neskak alde hortan diferentzia bat nabaritu eta orokorren mutietan individualtasun gehiago edo leia ez dakit arrotzagoa edo eta neskok bai egin degula pina eta elkar lagundu eta ordun nik giro ona bizi izan dut talde txiki hoietan bai Lyonen eta bai Bordelen.
Eta egiten zenuten lan horri dagokionez biologia molekularra, esan nahi dut guk ulertu dezagun, ez jakintasuna erabatekoa baitu nik behintzat, zer da egiten duzuena, alegia, zelulak hartu zer da praktikera eramanez egun batean zehar laborategian egiten duzuena?
Bueno, proiektuaren arabera, esate baterako Bordelen glioblastoma gaztertzen dituen.
Ai, ama.
garunean hasten den minbizi mota bada eta oso agresiboa eta bueno badaude aurreko ikerkuntzan beti asko irakurri bar da aurretik zer egin den eta orduan glioblastoman badaude gene kandidatu batzuk edo partaide kandidatu batzuk espero denak garrantzitsuak direla gaixotasunean. Orduan guk zer egiten genuen, ba, zelulak hartu, glioblastoma zelulak hartu, paziente burmuineko zelulak, eta hoietan partaide horiek manipulatu. Eta ikusi ia zelula hoien biziraupena aldatzen zen. Esate batera, hortarako, bueno, mila teknika eta esperimentu, baina hortik da.
Bueno, lehen aipatu duzu, ez, askotan kontratuak lortzeko edo lanpostu bat lortzeko arazoak egoten direla, besteak beste, zuk lortu zenuen Global Training beka. Horrelako bekaldiak kontratu baten beharrian izatea ohikoa da mundu honetan?
Bai, bueno, justu Global Training beka ez da ikerkuntzara bideratuta dagoen diru laguntza bat, baina, bueno, tesia bukatu eta doktoretza ondoko nun hasi begiratzen hasi nintzen, eta diru laguntzak begiratzen dira. Normalean, hori esan bezala, finantziazioa oso eskasa da, eta erakunde ezberdinek diru laguntzak ateratzen dituzte, eta hoietara aurkezten zea. Ordu normalean ikertzaileak bere soldata propioa bilatzen du erakunde ezberdinetan laguntza eskatuz, diru laguntzak eskatuz. Nire kasuan Global Traininga izan zen, baina, bueno, hau ez dela beste 10.000. Kontratuak gutxigotan ematen die, kontratuak egiteko dirua, bagian talde, laborategi oso potente batek, bere finantziazioa lortun talde batek izan dezake kontraturen bat egiteko, baina kontratu hoietako bat lortzeko ere leia, ba imaginatu, izugarria, beketarako, ja, kriston leia badago, ba, kontratu desente baterako, ba, zer esanik ez, zaila da.
Irati leia ipatu duzu behin baino gehiagotan, beno agian laborategian lanean zauden bitartean, bekak lortzeko garaian, lan kontratuetan, baina lan baldintzei dagokionez, nola funtzionatzen duten lan baldintzek laborategi batean?
Bai, bueno, ba, laborategitik laborategira aldatzen da edo ez dago oso ondo markatuta zen diran baldintzak. Azkenean, laborategi batean egon daiteke jendea postu berdinean, oso soldata ezberdinekin. Batek erakunde honetan lortu delako diru laguntza, eta diru laguntza horrek soldata bat ematen duelako, eta besteak beste erakunde batean lortu delako. Orduan hor ja ezberdintasunak badaude hortik hasita. Gero, berriz lehiara lotuta, esan bezala, artikuloak dira gure kurrikuluma markatzen dutenak. Orduan, beti gaude artikuloak sortu nahian. Orduan, ordutegiak ez dira existitzen. Zuk bekak lortzeko, kontratuak lortzeko artikuloa behar dituzu, eta zuk markatzen dituzu zure baldintzak. Kurrikulumak loditzen doazen bitartean, zure aleian egotean nahi baduzu, ba ordua joaten dira.
Aipatzen ari gara leiarena, ordurik ezarena, baina pentsatzen dut beste txamponaren beste aldeare ikusiko dela, ez da? Elkarlana ere oso garrantzitsua izaten baita, gainontzeko lanetan bezala, baita laborategian ere, ez da irati?
Bai, hori da. Nire ustez ikerkuntzan elkarlana beharrezkoa da. Laborategi batean ideia argiak behar dira, baina ideia argi horiek aurrera aterako dituen ikertzaile behar da, laborategian esperimentuak egingo dituena, datuak aztertuko dituena, datu horiek modu txukun batean idatziko dituena. Beraz, kolaborazioa elkarlana beharrezkoa da. Eta hortan, jende aparta aurkitzea posiblea. eta nik oso lagun honak entut. Nire lagunik handienak ikerkuntzan egin ditu.
Bueno, hori gara behin baino gehiagotan aipatzen paperrak, ez artikuluak. Bai. Nola erabakitzen da zeinek argitaratzen duen zer eta noiz eta ze ordenean, ze horre bai ordenak askotan ere influentzia badaka?
Bai, Bai, hola da. Bueno, ba, ikerketa talde batek, ikerketa bat aurrera eramaten duenean, ondorioak atera dituenean, ondorioiek publikatza erabakitzen da. Bueno, publikatu behar dira. Eta normalean, artikuluetarako, bueno, ba, adosten da ze egin den ikerkuntzarako zein izan daiteken aldizkari egokiena, eta aldizkari hortara bidaltzen da gure artikulu proposamena. Gero, aldizkari horrek baloratuko du ea gure artikulua egokia den edo ez. Normalean, aldizkarian autoren izenak ordenean joaten dira, lehenengo autore printzipalaren izena joaten da. Ba, lan gehien egin duena, edo pixu, bueno, gehien egin duenarena. Eta azkeneko izena izaten da laborategiko arduradunarena normalean. Eta tartean laguntzaile guztia joaten dira. Beraz, ba, importantea da, posizio benak, ba, lehenengoa edo azkeneko izatea izaten da. Eta gero, ez dakit, agian imaginatuko duzue, ikertzaiei publikatzeagatik ordaindu egiten zaiela. Ba, ez da horrela, kontrako izaten da, ikertzaiek ordaindu egiten dute beraien lana publikatu dadin. Beraz hori ere beste mundu bat izaten da publikazioa.
Ara, ara. Eta gaiari dagokionez, adibidez, hori ere prozesu bate izango da, guztion artean adosten duzu edo ikerkuntza bai. Baten barnean zauden bitartean ateratzen dira beste adarrak edo.
Bai, bueno, orokorrean ikerkuntza bat, ikerketa proiektu bat ondo pentsatzen da hasi aurretik. Badena ondo pentsatu behar da, produktua garestik izaten die. Ordun ja erdi bideratuta edo pentsatuta joeten da, ze aldizkari motetan argitaratzen dan. Gero emaitza hobeak edo okerragoak izan, revista hobe batera jotzen duzu edo kaxkarrago batera. Horrela, eta gero esan dezuna, agian ikerketan aurrera zoaz, eta espero ez dan zerbait sortzen da, eta ui, hortik.
Eureka.
Bai, hortik. Beste zerbait atera daiteke, eta dos porruno, igual.
Begira, begira, eta unionetan, irati, zein da egoera, zer duzu esku artean edo?
Ba, orain arte, bueno, orain konfinamendua dela eta egoera honekin, etxetik jarraitu dut, Euskal Herritik jarraitu dut Bordeleko laborategiarekin lanean, baina orain plan aldaketak datorz.
Ara.
Bai. Ikusten naiz irakasle bezala. Bai, hartu eta erabakia aldatzeko, nire buruari beste aukera bat emateko eta irakaskuntza masterrean izena eman dut. Eta hori, ikerkuntza asko gustatzen zait, baina bizi baldintzekin ez nago erabat ados eta nire buruari beste aukera bat eman nahi diot.
Hortaz, esan daiteke zerbait zenuela esku artean laborategiari dagokionez, ikerkuntzari dagokionez, eta hori alderatzea erabaki duzuela zuriak ez diren faktoreengatik.
Voltatzeko aukera eta banuen, baina ez kondizio hoietan, ez eskentzen zizkidaten kondizioetan, eta ez dut nire burua ikusten bekaz-beka urteak eta urteak eta urteak emateko. Eta, bueno, ba ez dut aukera txarra iruditzen, zientzia beste modu batera zabaltzeko.
Hori da, berazuk, beno, beste bide bat egitea erabaki duzu, momentuz behintzat, baldintzekin ados ez zaudelako, edo, beno, bizi izan dituzun gauzengatik. Horren arira, horri tiraka, zuk konpon biderik ikusten diozu, hitz egin dugun leia, lan baldintzak.
Hombre, bai, nik uste dut, baietz, eta nik uste taldaketa gainera feminismotik etorriko dela. Ikerkuntzak esan bezala kolaboratzaile izan behar du, berdintasunean oinarritua eta horizontala. Eta hortan nik izan duten esperientzia bidez behintzet ikusi dut posible badala. Eta guk horrela egonezen laborategietan horrela egiten genuen. Ba, bueno, ba, gure ahotsa garrantzitsua ez bazen bileretan, eta esaten genuen aintzat hartzen ez bazen, edo alako leia bazegon ere, ba, gure artean elkartzen ginen, gure artean entzute ginen, gure bilerak egiten genituen, eta elkarri laguntzen genion. Da nik uste hortik etorriko dela aldaketa. Ba, ikasten degunean, gure buruak ere zaindu behar ditugula laborategietan, elkar lagundu behar degula, eta leia baino kolaborazioa sustatu behar dela, ba, hori pauso handia izango da. Eta gero noski, ba, finantziaziori gabe, ba, aurrera egiteko aukera gutxi.
Ba, irati guk ere hori bultzatuko dugu hemendik txiribogatik. Bien bitartean zorte on zure ibilbide berrian, irakaskuntzan, eta mila esker, ba, kontu guzti hauek txiribogara ekartzagatik, irati.
Eskerrik asko.
Ondo izan.